átt í vonum að lokka inn örlitla gólu sem þó var ekki til staðar. Eina mannveru mátti þó enn sjá utandyra, en það var unglingsdrákur sem lá endilangur á bakinu í blómabeði fyrir utan númer 4. Þetta var horaður svartarður strákur með gleraugu. Hann hafði ögn veiklulegt yfirbragð þess sem hefur vaxið hratt á stuttum tíma. Gallabuxurnar hans voru rifnar og skítugar, stuttermabolurinn víður og upplitaður og sólarnir farnir að losna á strigaskónum hans. Útlit Harrys Potter var ekki til þess fallið að vekja hrifningu nágrannanna, sem voru þeirra skoðunar að sóðaskapur ætti að varða við lög. En þetta kvöld var hann allsendis ósýnilegur gangandi vegfarendum þar sem hann lá falinn á bak við stóran hortensíurunna. Raunar var eini möguleikinn á að einhver kæmi auga á hann sá að Vernon frændi eða Petunia frænka stingi höfðinu út stofugluggan og liti beint niður í blómabeðið fyrir neðan. Satt að segja fannst Harry hann eiga lofskili fyrir hugmyndina að þessum felustað. Það fór kannski ekkit sérlega vel hann liggjandi á heitri og harðri jörðinni, en á hinnbóginn var hér enginn sem glafti illilega á hann eða gnísti tönnum svo hátt að hann heyrði ekki fréttirnar. Hér fekk hann líka frið fyrir kvikindislegum skotum sem hann þurfti að þola í hvert sinn sem hann gerði tilraun til að horfa á fréttirnar inn í stofu með frænda sínum og frænku. Það var engu líkara en að þessi hugsun hefði flögrað inn opinn gluggan því Vernon Dursley frændi Harrys tók skyndilega til máls.
Ég er fegin að strákunnar hættur þessum slettir ekkurskap. Og hvar er hann annars?
Ég veit það ekki, sagði Petunia áhugalaus, ekki hérna í húsinu.
Vernon frændi rumdi.
Horfa fréttinnar,
sagði hann hörkulega.
Mér þetta ekki að manna að vita hvað liggur að baki. Eins og nokkur venjulegur strákur hafi áhuga á því hvað er í fréttum. Dudley hefur ekki hugmynd hvað er að gerast í heiminum. Ég efast að hann viti hver er forsætisráðherra. Það er ekki eins og það veri fjallað þetta hiski hans í okkar fréttum.
Sss, Vernon, sagði Petunia frænka, glugginn er opinn.
Ó, já, fyrirgefðu væna mín.
Dursley hjónin þögnuðu. Harry hlustaði á auglýsingastef heilsumorgunkorn og fylgdist með frú Figg rölta í hægðum sínum hjá. Frú Figg skrítin gömul kattakelling sem bjó á bláregnsvegi var yld á brún og muldraði eitthvað í barm sér. Harry var mjög fegin að vera í hvarfi á bak við runnan því frú Figg hafði nýlega tekið upp á því að bjóð honum til sín í te í hvert sinn sem hún mætti honum á förnum vegi. Hún gekk fyrir hornið og var horfin úr augsýn þegar rödd Vernons barst aftur út gluggan.
Er Duddi í teboði?
Já, hjá Polkis fjölskyldunni, sagði Petunia frænka ástúðlega. Hann er svo vinamargur og svo vinsæll.
Harry átti erfileikum með að halda aftur af hnussinu. Þau hjónin voru með ólíkindum vitlaus þegar koma syni þeirra Dudley. Hvert einasta kvöld, allt sumarleyfið, höfðu þau gleift við öllum hans heimskulegu lygum að hann væri á leið í teboð hjá hinum og þessum klíkufélaganum. Harry vissi fullvel að Dudley hafði ekki farið í eitt einasta teboð. Hann og klíkan hans eittu hverju kvöldi í að vinna skemmdarverk á leikvellinum, reykja á götuhornum og kasta steinum í börn og bíla sem fóru hjá. Harry hafði séð þá að verki á kvöldgöngum sínum bæinn. Hann hafði eitt mestum hluta frísins í að ráfa göturnar og hirða dagblöð úr ruslafötum í leiðinni. Upphafstef sjöfréttana barst til hans og maginn í honum hertist saman. Kanski væri þetta kvöldið eftir mánaða bið. Gríðarlega margir sólulandarfarþegar eru strandaglópar á flugvöllum víðsvegar vegna verkfalls hlaðmanna á Spáni sem nú hefur staðið yfir á aðra viku.
Það á bara að gefa þessu liði lífstíðar síðastu, urraði Vernon áður en fréttaþulurinn náði að ljúka setningunni.